galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin isniin ah bisha julaay waa 12 sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah diyaarad mucaawino u siday boosaaso oo dib loo celiyey kadib markii iska hor imaad uu ka dhacay agagaarka garoonka magaalada boosaaso. sidoo kale waxa aad dhegaysan doontaan qaar ka mid ah waalidiinta askarta lagu tababaray dalka eritreya oo soo dhoweeyey booqashadii madaxweynaha soomaaliya uu ku tegey ama ugu tegey askartaasi.
waxaan leenahay maanta waxaan taaganahay farxad, meeshaan ku ooyi jirnay baan ku faraxsannahay. madaxweyne xasan sheekh maxamuud, madaxweyneheenna dalkeenna soomaaliya, waa u duceeyaynaa meel kastoo tagaba ilaahay waxa la qabto. madaxweynihii jira oo jooga allaha ka dhigo, aad buu nooga farxiyey. farxad baan ku seexana saaka ku soo toosnay meeshaan. annaga hadda mudaharaad kuma hayna, waxaan ku haynaa bannaanbax farxadeed.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada boosaaso ee puntland ayaa sheegaya in iska hor imaad ka dhacay garoonka diyaaradaha, kaas oo dhex maray ciidamada badda ee b m b f ee garoonka amnigiisa gacanta ku haya iyo weliba ciidamo kale oo ka tirsan la dagaalanka kuwa argagixisada ee loo yaqaano b s f. muranka ayaa la sheegay in uu ka dhashay qaabilaadda diyaarad mucaawino sida oo ka timi magaalada muqdisho, taas oo ay la socotay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sacdiya yaasiin samatar. dagaalka ayaa ka dhacay barkaantarool oo laga galo garoonka. ilo wareedyo ku sugan goobta ayaa u sheegay wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac in ilaa 12 qof ay ku dhinteen iska hor imaadkan. wararka qaar ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta garoonka boosaaso ay amreen in dib ay u laabato diyaaraddii siday mucaawanada oo si nabad ah ugu degtay garoonka. sidoo kale lama soo sheegin waxyeelo gaadhay rakaabka diyaaradda oo ay ku jirto xildhibaan sacdiya yaasiin samatar. dalka Sri Lankana waxaa maalintii labaad uu ku jiraa firaaq maamul kadib markii hogaamiyaasha mucaaradku ay ku guulaysan waayeen in ay ku heshiiyaan cidda beddeli lahayd hogaamiyaashii dalka Sri Lanka ee sheegay inay xilka iska casileen kadib markii dibadbaxayaal cadhaysani ay la wareegeen aqalkii madaxtooyada iyo gurigii uu ku shaqayn jiray ra-iisul wasaaraha dalkaasi. dibadbaxayaasha oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wacad ku maray in ay sii joogi doonaan dhismayaasha ay deganaayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inta ay rasmi ka noqonayso iscasilaadoodu, xilkoodana ay la wareegi doonaan mas-uuliyiin cusub. afhayeenka baarlamaanka ee dalkaas ayaa hore u sheegay in madaxweynihii dalkaasi uu xilka ka degi doono si dhaqso ah. hase ahaatee ra-iisul wasaare Ranil ayaa isagu ku adkaysanaya in uu xafiiska sii joogi doono inta ay ka imanayso xukuumad isaga xilka kala wareegta. saraakiisha dalka Ukrain ayaa iyagu sheegay in ugu yaraan 15 qof ay dhinteen kadib markii ay ciidamada dalka Ruushku ay gantaal ku dhufteen dabaq ka kooban ama dhisme ka kooban ilaa 5 dabaq oo ku yaala magaalada Chasik yar ee dalka Ukrain. sidoo kalena waxaa laga yaabaa in ilaa 20 qof oo kale inay ku hoos xaniban yihiin burburka dhismahaasi. Ruushka ayaa maalmahan waday weeraro khasaare badan dhaliyey oo lagu bartilmaameedsaday dhismayaal ay degan yihiin dad shacab ahi. Hase ahaatee, saraakiisha hogaaminaysa ciidamada Ruushka ayaa ku doodaya in ay bartilmaameedsadeen oo keliya goobo ay ku sugan yihiin ciidamada Ukraine. Weerarkan ugu dambeeyey ayaa daba socday weerar kale oo ay ciidamada Ruushku ku bartilmaameedsadeen xarun laga dukaameysto oo ay ku dhinteen ilaa 19 qof. Magaalada Chasikyar ayaa la filayaa in ay haatan noqoto bartilmaameedka ugu weyn ee ciidamada dalka Ruushka ee doonaya in ay gacanta si rasmi ugu dhigaan gobolka Doneski. Dhegeystayaal, intaas waxaa naga eg warkaygii dunida, una diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeenna. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa. kadib markii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho ku jooga dalka eritreya uu shalay la kulmay ciidamada soomaalida ee lagu tababarayo dalkaasi, ayaa maanta qaar ka mid ah waalidiinta askarta ku maqan dalkaasi ay isugu soo baxeen in ay soo dhoweeyaan tallaabada uu madaxweynuhu doonayo in uu ku soo celiyo askartaasi. warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan dalka eritreya ayaa maalmihii ugu dambeeyey booqanayay xeryaha ay ku jiraan ciidamada soomaaliya ee halkaasi tababarka u jooga, kuwaasoo in muddaa badqabkooda ay su-aalo badan hareeyeen. madaxweynaha ayaa laga filayaa inuu diyaariyo qorshihii dib loogu soo celin lahaa ciidamadaasi oo tiradoodu madaxweynihii hore ee soomaaliya ku sheegay inay yihiin 5,000 oo askari. waalidiinta askarta ku maqan dalka eritreya ayaa maanta muqdisho ka dhigay bannaanbax ay ku soo dhoweynayaan safarka madaxweynaha uu ku tegay dalkaasi.
waxaan leenahay maanta waxaan taaganahay farxad, meeshaan ku ooyi jirnay baan ku faraxsannahay. madaxweyne xasan sheekh maxamuud, madaxweyneena dalkeenna soomaaliya, waa u duceeyaynaa meel kastoo togaba ilaahay waxa la qabto. madaxweynihii jiro oo jooga allaha ka dhigo, aad buu nooga farxiyey. farxad baan ku seexana saaka ku soo toosnay meeshaan. annaga hadda mudaaharaad kuma hayna, waxaan ku haynaa bannaanbax farxadeed oo nagu duceeyayna madaxweyneena iyo ubadkeenni naga maqnaa sida uu maaragtay ilaahay ugu soo fududeeyo, cadowga uga soo dhex bixiyo. waxaan intaasata la murugaysnayna maanta murugteeda isagaa naga gujiyo. waana mahadsan yahay xasan sheekh maxamuud, khayr iyo guul aan u rajaynaynaa insha allah. ilmaha yagiina inuu sida ugu fudud oo ugu dhaqsaa badan waabahayaabe annagoo haysanay noola mid tahay maanta gacanta ku hayna nala joogaan. wixii noolna waa nool iyo wixii dhinteenna allaha u naxariisto meela laga dhimanayn lama arko. marka waxaa u rajaynaynaa waxaa farxadna oo istaagga uu dhex tegayba.
calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan allaha awoodala u mahad celinaynaa kasoo kow madaxweyne xasan sheekh maxamuud, madaxweynaha iyaga ah cusub, ha jiro ha joogo, cadowgiisa allaha qabto, ilaahay iidankiis waa u ducaynaynaa maadaama ilbahayagii hadda muuqoodii aan aragnay oo hadalkoodii aan maqalnay. haddana waxaan ka codsanaynaa inuu dhammaystiro oo uu noo keeno, baan uga dhammaystiray. hadda ka hor waxna la hadla maanu arag, waxnala hadalna maanu arag. 2 sano iyo bar baanu wareegaynay, waanala ku jirdilay, waanala ku laayay. dad baa hadda alaankaa maxay ahayd u jajaban. alxamdulilah madaxweyne xasan sheekha ha jiro ha joogo, waana u mahad celinaynaa. khayr allaha siiyo xooggiisa iyo asaga wax san allaha siiya awlaaddiisa.
awalow ilaahay baa mahad u sugnaatay 1,000 malaayiin jeer isagay u sugnaatay oo aan la qiyaasi karin maanta farxadda waalidiinta halkan taagan oo ay ku faraxsan yihiin madaxweynihii soomaaliya oo ilmahooda ka soo dhex hadlaya. sidaasi darteed mar labaad waxaan u mahad celinaynaa xasan sheekh iyo wafdiga uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, annagoo uga mahad celinaynaa dadaalka iyo juhdiga uu ku bixinaya awlaadda soomaaliyeed ee halkaa ku xayiran.
dhinaca kale, siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan safarka madaxweynaha soomaaliya uu ku joogo dalka eritreya iyo booqashada uu ugu tegay askarta soomaaliyeed ee halkaasi lagu tababarayo. maxamed mukhtaar ibraahim oo wasiirkii hore ee batroolka.
tallaabada uu qaaday mudane xasan sheekh maxamuud, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee uu ku tegay eritreya, waa arrin aad u mudan in la soo dhaweeyo, ee dadka soomaaliyeedna ay u wada riyaaqeen. sababtoo sidaan la soconno, askarta lagu tababarayo eritreya waxa ay lahaayeen xaquuq oo aasaasi ah oo dumarisa xaquuqdoodii dhamaan in la laalay. Qofka askariga markuu toobar ku jiro waa inuu xaq u leeyahay ama inuu telefoon ama boosa uu kula xiriir karo ehelkiisa. Sidoo kale haddii uu xanuunsado oo xanuunkiisa uu yahay mid daran waa in lasoo wargeliyo ehelkiisa. Fasaxyada xiliyada lagu jiro oo kale sida hadda aan ku jirno xilliga ciid oo kale aan ku jirno, askari waa inuu heli karo fasax uu ehelkiisa uu kusoo booqdo. Haddii tababarka uu yahay tababarka muddo dheer qaadanayo oo sanadii ka badana, waxaa jirada iyo fasax sanadeedkii ayaa jiraya, waa in askariga loo ogolaado inuu ehelkiisa soo booqan karo. Sidoo kale haddii ay reerka kusoo kordhaan wax degdeg ah oo tusaale ahaan uu aabihii ama hooyadii ama qof kale oo ehel ah oo muhiim u ah u dhinto, waa inuu jiro qaab askariga lagu wargelin karo. Marka xuquuqyo fara badan oo ay lahaayeen askartaas ayaad u maraysaa inay laalnaayeen oo ay maqnaayeen muddooyin dheer. Marka dadka Soomaalida waxay ku riyaaqayaan inay arkaan inay ilmahoodii weli nool yihiin, inay ilmahoodii la xiriiri karaan, inay ilmahoodii dalka dib ugu soo laabanayaan.
Sidoo kale Doktor Cabdicasiis Nuur oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyey booqashada madaxweynaha ee dalka Eritrea.
Safarka iyo socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tegey wadanka Eritrea iyo booqashada ugu tegey ciidanka Soomaaliyeed ee halkaasi lagu tababarayey, runtii waa tallaabo aada u weyn, taasoo niyadhis u ah ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaana waalidiintii dhalay ubadkaas. Runtii waxaa ku wareegsanaay ama gadaamay shaki weyn mustaqbalka dhalinyaradaas la askariyey, askarta Soomaaliyeed loo tababarayay inay noqdaan, taasoo laga waayey wax war ah muddo dheer. Dowladdii xilligeeda dhammaadana ay ka warbixi diiday ilaa maalinkii ugu dambeeyey madaxweynaha Soomaaliya uu wareejinayay xilka oo uu sheegay in ciidankaas xalkaasi ku maqan yihiin, isagoo xadiday tiradooda. Runtii maanta in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu joogo wadanka Eritrea booqashana ugu tagay ciidankii Soomaaliyeed waxay muujinaysaa niyadis weyn iyo rajo ka imaanaysa dhanka waalidka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Waana runtii tallaabo mudan in la bogaadiyo qof kasta oo Soomaaliya oo muwaadinana uu soo dhaweynayo. Waxaana rajaynayaa inay dalkooda dib ugu soo noqdaan.
Waalidiinta maanta banaanbaxa ka dhigay magaalada Muqdisho ayaa la xasuustaa in dhowr jeer oo hore ay caasimadda ka dhigeen dibadbaxyo ay ku dalbanayeen inay xog ka helaan xaaladda ciidamada tababarka loogu qaaday dalka Eritrea. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warkaasi magaalada Muqdisho inooga soo diray. Haatanna dhinacaas iyo dalka Ukraine haddii aan aadno, muslimiinta dalka Ukraine ayaa ku ducaysanaya guul iyo in dhulkooda uu ka xoroobo duulaanka uu dalka Ruush ku qabsaday qaybo ka mid ah dalkooda. Mufti Siciid Ismaahilov oo ka mid ah hogaamiyaasha ruuxiga ah ee muslimiinta dalka Ukraine islamarkaana ah muftiga muslimiinta dalkaasi ayaa mar hore go'aansaday inuu hakiyo shaqooyinkii la xidhiiray ama shaqooyinkiisii diiniga ahaa si uu ugu dagaalamo xoreynta dalka Ukraine. Warbixin ay wakaaladda wararka ee A B ay qortay waxay noo soo koobayaa Xuseen Barre Aadan.
Dhammaadkii sanadkii hore markii digniinaha weerar ee Suufoolka leh ay sii kordhayeen, Ismaacilov waxa uu tababar la qaatay guutada difaaca dhulalka ee deegaankiisa. Markaasi waxa uu mufti u ahaa dalkaasi Ukraine muddo 13 sanadood ah. Waxa uu ku dhashay kuna barbaaray Donetsk oo ku taala bariga Ukraine. Ismaacilov waxa uu mar hore ka soo cararay Ruushka sanadkii 2014 markii gooni ugoosadka ay taageerto Moscow ay qabsadeen magaaladiisa. Ugu dambeyntii waxa uu guuray xaafad degan oo ka baxsan Kiev oo lagu magacaabo Bucha. Ismaacilov waxa uu bilaabay in uu ku shaqeeyo darawal military oo uu qaado shaqaalaha caafimaadka ee ka daadguraynaya dhaawacyada jiidaha hore ama magaalooyinka go'doonsan, isagoo loo xilsaaray in uu ku kaxeeyo gaadiidka gurmadka xaalado aad halis u ah. Laakiin sidoo kale niyadda uu dhisay kuwa dhaawaca ah, Ismaacilov waxa uu sheegay inuu u arko shaqadiisa cusub inay tahay sii wadidda waajibaadkiisa diiniga ah ee Ilaahay hortiisa. Ismaacilov waxa uu ahaa mid ka mid a 10 muslimiinta Ukraine oo sabtidii isugu soo baxay masaajidka Konstantinovka oo ay ku tukanayeen salaada ciidda. Masaajidka ayaa hadda ka mid ah masaajidadii ugu dambeeyey ee ka howlgala dhulka Ukraine ay maamusho ee Donbas. Ismaacilov ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee A B in guud ahaan gobolka ay ku yaalaan ku dhowaad 30 masjid, balse hadda intooda badan ay ku jiraan gacanta Ruushka. Toddobaadkii hore Ruushka ayaa qabsaday magaalada Lishechansk oo ahayd magaaladii ugu dambeysay ee ugu weyneed ee iska caabinta Ukraine ay ku lahaayeen gobolka bari ee Luhansk. barasaabka gobolka Luhansk ayaa sabtidii sheegay in ciidamada Ruushku ay hadda soo wajahan yihiin kuna sii jeedaan xadka gobolka Donetsk ee deriska la ah. Muslimiinta ayaa ah ku dhowaad 1/100 dadweynaha ku nool Ukraine oo u badan Masiixiyiinta Ortodokska ah. Waxaa jira dad badan oo Muslimiin ah oo ku nool gobolka Crimea, kaas oo si sharci darro ah uu Ruushku ugu daray dalkiisa sanadkii 2014. Waxaa kaloo jira bulsho Muslimiin ah oo aad u tiro badan oo ku nool bariga Ukraine.
Taasina waxay ahayd warbixintii ay wakaaladda wararka ee AP ay qortay, waxaana inoo soo koobiyey Xuseen Barre Aadan. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a oo Washington idinka imanaysa, ayaad nagala socotaan. Haatanna haddaan aadno dhinacaas iyo dalka Canada, jaaliyadda Soomaalida ee degan xaafadda Scarborough ee ka tirsan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa isugu yimi bandhig ay shalay ku soo bandhigayeen ganacsiyo qaarkood ay aasaaseen dhallinyaro ku dhashay ama ku koray magaalada Toronto. Qabanqaabiyaasha ayaa tilmaamay in arintan ay dhiirigelin u tahay dhallinyarada si ay u horumariyaan ganacsigooda. Haddaba wariyaha v o a dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka waraystay Maxamuud Jirde oo ah mulkiilaha makhaayadda Sahan kana mid ah Somali Canadian Center oo ah ururka soo abaabulay barnaamijkan. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay barnaamijkani.
Tani horta marka hore aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay adiga iyo saaxiibadaada Voice of America. Barnaamijkani wuxuu ku saabsanaa, waa barnaamij sanadla ah oo waana sanadkii labaad aanu samayno. Waxaanu u soo bandhignaa had iyo jeer inay horta marka hore kamilad soo baxaan, and also dhallinyaro baa jirta badan oo ka fikira bayacmushter oo soo bandhig already sameeyeyba baayacmushtirkoodii inay soo bandhigaan communityda kale oo soo gashaana ay arkaan waxa Soomaalidu ay haysanay soo baxdhigaan.
Dad badan oo Soomaaliyan arkayay oo wax iibsanaya, maxay ujeedkeedu ahayd? Ma waxay ahaayeen inay taageeraan dhallinyaradan yar ee waxa soo bandhigay? Dadkan imaanayay miis walba dul tagayay, maxay sameynayeen? Ujeedkoodu muxuu ah?
Ujeedkoodu waxa weeye horta qof walba meel walba waxa alaabadan oo kale uu ka iibsan karaa, laakiin ujeedkoodu waxay ahaayeen inay dhallinyarada taageeraan. Taageera ay dhammaan dhallinyarada yar ee Soomaaliyeed ay taageerayaan alaabada iibinaysa iyo dukaamadooda ayay u soo baxeen. Waad arkaysa Xuseen oo markii aad dhex martay qof walba wuxuu iibsanay alaabu ka iibsanay oo taageeradaasi u yimaaday.
Waa tahay marka waxyaabaha ay soo bandhigeen dhallinyaradan ku cusub ganacsiga ee miisaska ku soo bandhigayay dad Soomaali iyo dad aan Soomaali ahayn ayaa ka qaybgalayay oo dul tegayay xildhibaanka laga soo doortay xaafadan ayaa ka mid ah. Waxyaaba ay soo bandhigeen maxaa ka mid ah?
Waxyaaba ay soo bandhigeen aan ugu horreeya waxaa ka mid ah horta culture-kii, waxay table dhan baad arkaysoo Somali culture aad ku arkaysay. Waxaay soo bandhigeen koobab ay magacyadii Soomaalida oo dhan ku qoran yihiin, geeli baa ku sawirnaa, dhaqankii baa ku jiray, aad arkaysaa ayay soo bandhigeen. Waxaa kaloo ku jiray cadaro perfumes, waxaa ku jiray natural health staff baa ku jiray. Maasha allah, si wanaagsan baa socota.
Waa tahay ugu dambeyntii barnaamijyadan oo kale muxuu faa'iidaha u leeyahay ee bulshada Soomaalida, gaar ahaan kuwa ku nool halkan ee Scarborough?
Wuxuu u faa'iido u leeyahay number one, in horta dadku isdhex soo baxaan, caruura la keeno, ice bartaan anaguna member baan ahay community Somali Canadian Center. Marka anagu waxaanu usoo bandhigaynaa si sanad walba laysu yimaado, caruura laysugu keeno, waalidku soo baxaan. Waxaa jira dad badan oo aanan isaragba beryaha Scarborough-na markaad eegto dhammaan community-ga Somaliland, community walba waxaad moodaa inay itobico iminka westko kale community-yadu mar walba way isu yimaadaan, meelo la isugu yimaadaa jiraan. Laakiin xaggan Scarborough-ahaan ama east side maba laha community centers or meel community-gu isugu yimaado. Waxaan ku raacinayaa taa waxay yimi member of parliament oo aanu ugu yeernay halkan sidii aanu u heli lahayn future-ka inuu dee nagala qayb galo inuu noogula dagaalamo sidii aanu u heli lahayn Somali Canadian Center.
waata hadii su'aal kalaan ku sii raaciyo sida aad ba ka dhawaajisay in dadka isku yimaadaan muddo ugu dambeysa covid 19 darteed maxay ugu dhigan tahay in hadda la isku yimaado farxad muceeb aad dareemaysaan
wallaahi waxay noo tahay farxad aad iyo aad u wanaagsan qof walba jawigaad ka garanaysaa sida dadku markay u soo baxeen dadkii ayaan waxa jira daran laba sano isarago maanta is arkay ayaad arkaysaa waxaad arkaysaa community-yo dhan waan de ay ugu dambeysay goor ay kulmaan caruurtii soo saaray caruurtii oo islaama iyo ciyaalkii oo isla ciyaaraya soomaaligii oo lagu wada hadlayo maasha allah si wanaagsan bay u dhacday maanta
kaasi waxa uu ahaa maxamuud jirde oo ah mulkiilaha makhaayadda sahankana mid ah somali canadian center oo u warramayay wariyaha v o a dalka canada xuseen nuur xaaji galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaani wararka ka imanaya magaalada boosaaso ee puntland ayaa sheegaya in iska hor imaad uu ka dhacay garoonka diyaaradaha kaas oo dhex maray ciidamada badda ee b m b f ee garoonka amnigiisa gacanta ku haya iyo ciidamo kale oo ka tirsan kuwa la dagaalanka argixisada ee loo yaqaan b s f wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in ay jiraan dad wax ku noqday rasaasta la isweydaarsaday muranka ayaa la sheegay in uu ka dhashay qaabilaadda diyaarad mucaawano sida oo ka timi magaalada muqdisho taas oo ay la socotay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sacdiye yaasiin samatar haddaba wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixin arrintaas ku saabsan noo haysa
10 askari ayaa ku dhimatay tiro ka badanna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii isku horimaad uu ka dhashay muran ka dhacay afhafka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso halkaas oo ay soo cagadhigatay diyaarad siday mucaawino oo ay la socotay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya sacdiye salaad wasiirka wasaaradda amniga puntland cabdisamed maxamed gallan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada garoowe ayaa sheegay in iska horimaad koobani uu dhex maray ciidamo ka wada tirsan puntland isla markaasna uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawacba inkastoo uusan sheegin tira koob saxa
sida aad wada maqashoon tihiin saakay waxaanu ku warhelay in ay diyaarad ka imanaysay muqdisho ay garoonka ay kusoo deegan tahay oo ay imanaysay garoonka diyaaradaha ee boosaaso kadibna diyaaraddii markii ay garoonka timi waxaana loo sheegay inay diyaaradda la socoto dumiyaha ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya sacdiyo wuxuun gargaar ahna ay diyaaradda saarnaayeen halkaa hadday hawshu joogtay ciidan ka tirsan ciidamada b c s f ee ciidamada puntland ka mid ah yaa waxa ay damceen in ay garoonka kusoo galaan xoog kusoo galaan ilaaladii garoonka diyaaraduhuna waxa ay diideen inay soo galaan oo waxay u sheegeen inaan la ogolayn gaadiid dagaal iyo ciidamo qoryo wata inay gudaha garoonka ay galaan halkaasaa lagu celiyey kadibna celintii la celiyey iyo xooggii ay damceen inay ku galaan waxaa ka dhashay khasaaraa ka dhashay markaanu intaa ka warhelay waxaanu la xiriirnay dhammaan laamihii amniga iyo saraakiishii ciidamada waxaan amar ku bixinay ciidamadii halkaas soo aadayna inay xiryahoodii ku noqdaan ciidamadii difaaca garoonka gacanta ku hayayna inay difaacooda hayaan hawshaana halkaa lagu xakameeyo waa la wada socotaan dalka abaarad baahan baa ka jira oo aada u baahsan dhibaato badan ku haya dadkiiyo deegaankaba laguna wada mashquulsan yahay gurmadka abaaraha oo dowlad iyo shacabba lagu wada mashquulsanaa ciidamaduna ay qeyb ka ahaayeen gargaarka abaaraha iyo dadkaa tabaalaysan inay u gurmadaan waxaanu marka annagoo arrintaa xakamaynayna waxaanu ciidamadana aan ku wargelinay howlihii abaaraha iyo taakulayntii abaaraha iyo qorshihii lagu wajahay ciidanka intii difaaca ku jirtan iyo intoodii kale inay galaan hawshaana ay halkaa ku dhammaato
wasiirka ayaa sheegay in diyaaradda ay la socotay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya sacdiye salaad ee siday mucaawinada aan maamulka puntland la socon waxaana uu sheegay in iminka ay dib ugu laabatay magaalada muqdisho
diyaaradina si nabadgelyo leh waxay ugu noqotay magaalada ay awal ka soo kacday Muqdisho, iyadoo ay gudoomiyihii kureenkii baarlamaanka iyo editor la socotada ay saaran yihiin.
Xaaladda garoonka diyaaradaha ayaa wasiirku sheegay in ay degan tahay, iminkana ay gacanta ku hayaan ciidamadii horay u joogay.
Haddeerna xaaladda magaalada Boosaaso waa xaalad dabiiciya, ciidamadii amniga gacanta ku haya garoonkii iyo dhulkii ay dhibaatadu ay ka dhacday.
Shan ka mid a isimada Puntland ayaa magaalada Boosaaso shir jaraa'id oo ay ku qabteen waxa ay kaga hadleen dagaalka maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. Boqor Burhaan Boqor Muuse oo ka mid ahaa isimadan ayaa ku baaqay in xaaladda la dejiyo lana baaro sida wax u dhaceen.
Waxaan umalaynaynay dowladda federaalka iyo dowladda maamulka Puntland inay wada xiriir wada shaqeyn iyo dee haddayba cusub yihiin inay ma fileen in dhib ay jidho. Annagu marka waxaanu garan karno maaha. Waxaan isleenahay hawshaasi waa arin khaldan, waddankana macaawinada iyo waxa loo keenayo gaal iyo muslim wixii wada ummadda dhiban in loo keeno macaawinada oo la soo gaarsiiyo. Saasaan anagu soo jeedinaynaa. Arrinka labaad waxa weeye shaqaaqada iyo xabadda maanta ka dhacday magaalada. Waxaan leenahay labada daraf oo ka wada tirsan ciidanka inay xakameeyaan xabadda iyo dhibaatada.
Xaaladda garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ayaa iminka degan, waxaana gacanta ku haya ciidamada BNBF oo horay u joogay. Waanwaan ay sameeyeen odayaal, waxgarad iyo saraakiil ayaa lagu guuleystay in la kala qaado ciidamadii ishor fadhiyey ee ay israsaasayntu dhex martay. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan iyadoo warar kala duwanay noo soo socdaan dhinacii heesaha.
Thank you.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington. idinka imanaysa qodobo kala duwan ayaa qaybaheenna dambe ee idaacadda idiin soo socda ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, xubintii ciyaaraha, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodob iyo laba ka mida wararkii dunida. wararka ka imanaya magaalada boosaaso ee puntland ayaa sheegaya in iska hor imaad uu ka dhacay garoonka diyaaradaha, kaas oo dhex maray ciidamada badda ee b m b f ee garoonka amnigiisa gacanta ku haya iyo ciidamo kale oo ka tirsan kuwa la dagaalanka argagixisada ee loo yaqaano b s f. muranka ayaa la sheegay inuu ka dhashay qaabilaadda diyaarad mucaawino sida oo ka timi magaalada muqdisho, taas oo ay la socotay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka hoose ee baarlamaanka sacdiya yaasiin samatar. dagaalka ayaa ka dhacay barkantrool oo laga galo garoonka. ila wareedyo ku sugan goobta ayaa u sheegay wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac in ilaa 12 qof ay ku dhinteen iska hor imaadkan. wararka qaar ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta garoonka boosaaso inay amreen in ay dib u laabato diyaaradda siday mucaawinada oo si nabad ah ku degtay garoonka, sidoo kalena lama soo sheegin waxyeello gaadhay rakaabka diyaaradda oo ay ku jirto xildhibaan sacdiya yaasiin samatar. dalka Sri Lanka ayaa maalintii labaad waxa uu ku jiraa firaaq maamul kadib markii hogaamiyaasha mucaaradku ay ku heshiin waayeen in ay soo dhisaan ama ay isku raacaan ciddii bedeli lahayd hogaamiyaashii sheegay in ay xilka ka degeen kadib markii mudaharaadayaal cadhaysani ay la wareegeen aqalkii madaxtooyada iyo weliba xafiiskii ra-iisul wasaaraha. dibadbaxayaasha oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wacad ku maray in ay goobahaasi joogi doonaan inta ay rasmi noqonayso iscasilaada madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii hore, islamarkaana ay xilka la wareegi doonaan ciddii bedeli lahayd. ra-iisul wasaaraha dalkaas Ranil ayaa isagu ku adkeysanaya inuu xafiiska sii joogi doono ilaa iyo inta ay imanayso xukuumad isaga bedesha. saraakiisha dalka Ukrain ayaa sheegay in ugu yaraan 15 qof ay dhinteen kadib markii ciidamada dalka Ruushku ay gantaal ku garaaceen dhisme ka kooban 5 dabaq oo ku yaala magaalada Chasikyar ee dalka Ukrain. sidoo kalena waxaa laga yaabaa in ilaa 20 qof oo kale in ay ku hoos jiraan burburka dhismaha. Ruushka ayaa maalmahan wuxuu waday weeraro khasaare badan dhaliyey oo lagu bartilmaameedsaday dhismayaal ay degan yihiin dad shacab ah. hase ahaatee, saraakiisha hogaaminaysa duulaanka Ruushka ayaa iyagu sheegay in ay bartilmaameedsadaan oo keliya goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada dalka Ukrain. dhegeystayaal, intaasna waxaa naga eeg warkeennii una diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo soo jeedinaysa Saynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. dowladda Kenya ayaa maalmo ka hor sheegtay in madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ay dhowaan saxiixi doonaan heshiis dib loogu furayo ganacsiga qaadka oo Soomaaliya ay hakisay bishii Maarso 2020 sababo la xiriira xayiraadda cudurka COVID-19. haddaba xilligan ma tahay waqti ku habboon in dib loo soo celiyo ganacsiga qaadka? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya Abukaate Maxamed Maxamuud Xirsi Dhuuke iyo Daahir Cabduqaadir Axmed oo labaduba ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Abukaate Maxamed.
bismillaahi raxmaani raxiim. ugu horreyn waa salaamayaa bahda iyo saaxiibkay dhammaantiin.
waxaan qabaa inay tahay xilli ay ku haboon tahay in la hagaajiyo xiriirka dhammaan dowladaha dariska inala ah, gaar ahaan dowladda Kenya oo ganacsi iyo isku xirnaan taariikhi ah aynu lahayn. Ayna iska dhammaatay kiiskii hadda inagala dhexeeyey oo badda marka oo Ilaahay guushii inaga ina siiyey. Sidaa darteed way ku haboon tahay waxaalaala wixii ganacsi iyo xiriir qaadku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha dadka Soomaaliyeed iyo deriskaba laga isticmaalo, walow uu maanduuriye yahay oo dhibaato bulshadii ku yahay, haddana hadda Itoobiya keediiba waa yaallaa dalkii oo waa soconaya. Marka in waxaana la rabaa dowladdu ay keento qorshayaal innaga lafteenna aynu wax kaga bedelano oo lacagta adag oo inaga baxaysa innagana aynu helo mataqaanaa ama kaluun ha noqoto ama qudaar ha noqoto ama moos ha noqoto ama ha noqoto milix ha noqoto, waa inaan helnaa annaguna bediil aanu ku soo ceshano lacagtii adkayd bulshada Bariga Afrika degtana dee inay walaal noqoto oo caano wadaag noqoto oo ganacsigeeda iyo shaqadeeda socoto, gaar ahaan Kenya. Taas waxaan qabaa waqtigii ku habboonad inay tahay. Marka horeba COVID-19 iyo arrimaha baa loo maray, khilaafkii baddana waa jiray, arrimahaasoo dhan waa iska dhammaadeen. Taasaan anagu qabaa.
Daahir Cabduqaadir
wareysiina Abuukar iyo dhammaan bahda VOA, Abuukaata Maxamed Duuke iyo dhammaan muslimiinta caalamka, ciid wanaagsan. Dooda hadaan hore u galo, walaalseen hore waxaan aaminsanahay xilligan iyo xilli dambe soo socota baan uma aaminsanay in siideynta qaadka Kenya inay waxdana ku jirto xilligeedana mabla joogaba. Dowladdii hore ee Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, inkastoo markaas uu kaws u yimid oo COVID-19 loo sabeeyey, joojinta qaadkaas miro aad ugu saxsanayd. Haddana waxaa yimidkii Itoobiya oo asna aan ka dhib yarayn, laakiin kan Itoobiya waagii waxay ugu soo marmarsoostay inay qaadanayso kaluun iyo canucaasa. Anuu marka waxaan aaminsanahay siideynta qaadka sidiisaba annaka maxaa dono noogu jirta. Kow, dhibaato unbaan ka dhaxalnaa, lacagna waana la ka qaadaa. Markii laga soo tago doorinta dadka uu dooranahayo iyo maandooriyaha uu yahay, labada dal ee deriska waxaa la rabaa inay ka dhexeeyaan mutual interest wax leeyahay, dana isku sidka inay ka dhexeeyaan. Annaka Kenya tusaale ahaan maxay naga qaadanaysaa? Way hore maxay nooga qaadan jirtay? Wadahadallo fara badan oo la galaa jiray ayse Kenya ay ka dhabeen. Aad baan ugu faraxsanahay maan dhoweyto markii shirki iga dhacayay in Mudane Xasan Sheekh uusan ka qayb gelin oo u diray ra-iisul wasaare kuxigeenka. Halkaas dowladda Kenya waxay qorsheynaysaa inay xilligaas ay isku daydo inay wada hadal kala gasho arrimaha qaadka, laakiin Mudane Xasan Sheekh muuse aadin. Anaga waxaan aaminsanahay ilaa inta annaka Kenya ay waxyaalo fara badan nooga baahan soo dhaqi qaadanayso in CDM aan qaad aysan nagu soo fasixin. Wax danoo gaaro haddaan aan ka dhaxlanay maba jirtaba, balse waxaan aaminsanahay kan Itoobiya inaan halka joojiyo si qarankanagu u noqdo mid qurux badan. Waxaan aaminsanahay oo cadba nimanka Kenyatiga jaadka noo soo dhoofiya iyo oramadu ma cunaan. Marka annaka maxaa hadda qashin iyo qaad? Wax kale aan ka fakarno oo maartay ganacsiguna qaadka keliya maaha.
Abukaate Maxamed, hadii aan dib kugu soo laabto, waad degaysanaysaa Daahir waxa uu ku doodayaa Soomaaliya xilligan inaanay dan ugu jirin in dib loo fasaxo qaadka guud ahaan. Adigana waxaad qabtaa inay wanaagsan tahay in ganacsigii labada wadan dib loo soo celiyo. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Daahir, waa mahadsan tahay walaale. Inaga sabab aan u diidno qaadka Kenya aanu ogolaano qaadka Ethiopia ma jirto. Halku dhaga dowladani waxa weeyaan dunidana heshiisina la nahay, inaguna heshiis la nahay. Waa sax inaynu bedel helno oo ay jirto lacagteena adag waxaan ku soo ceshano. Waa sax inaynu dadkeena ka wacyigelino waxyaalaha maandooriyaha ah, iyaduna waa ishu kale. Laakiin qaadkii waa yaallaa, dunidana inaan heshiis la noqono, Bariga Afrikana ay heshiis tahay weeye. Markii shirki iga dhacayayna madaxweynuhu wuxuu jiray safarkii ballaarnaa ee Turkiga uu aaday, oo dee waxtar aada u ballaaran oo shirka igaad noogu muhiimsan ayuu jiray. Marka anay taasan qaba.
Daahir, sida Abukaate Maxamed uu qabo, marba haddii uu yimaado qaadka dhanka Itoobiya, ma kula tahay inaanay jirin sabab loo hor istaago dib u fasaxidda qaadka Kenya iyo guud ahaan xiriirka ganacsiga labada wadan, dowladduna ay markaa keento qorsho
ay kaga faa'iideysanayso waxyaabaha kale sidii ay u dhoofin lahayd.
Walaalseenima dooda maxamed ee ah qaadka Itoobiyaba waa yaalaaye kan Kenya maxaa loo haystaa? Waxaan kaga jawaabayaa horta ninba ood loo dhiibaalayay markaas unta qaadi waayo wuxuu yiri tukala la igu daro. Marka annagu hadda ma rabno annagoo kii Itoobiya annagoo hadda la dhibaataysan in mid Kenyana nala ku daro. Tan kale way kala daran yihiin hadda markii la yahay qaab draagis ahaan kaliyahda qaadka Itoobiya Kenya aad buu u draagis badan yahay oo maandoori ahaan kaasaa horta zaa'id ah. Tan kale Kenya dowlad waxa weeyaan yacni ka hormarsan Itoobiya ka hormarsan weeye si xawli ah oo tiro badan oo zaa'id usoo geli jiray kan Kenya oo u imaan jiray asagoo weliba waa high price ah oo qiimihiis u sarreeyo. Laakiin kan hadda Itoobiya kaasna waa raqiiq ka raqiisan yahay kana darooga yah. Laakiin totally ana waxaan aaminsanahay qaadka labada dowlado dariska aba inala ka joojiyaba haddii hadda mid naga xiran yahay alxamdulilah yaanan usii raadin excuse iyo hadda cududaar iyo qaab lagu soo deynayaan usii raadin ee saas naga ahaado. Political tieska oo laba dal ka dhexeeyaan horta kuma xirna yacni hadda walaalka maxamed wuxuu lahaa dunida heshiis Soomaaliya heshiis dunida heshiis la shiiska dunida la noqonayna haddana anaka aan common interestiga anaga aan ka weyno idana anaga caamka adan ka weyno waa iska deynayna moqta idana anaga qaaska noo adan ka weyno waa iska deynayna. Marka kaasna hanaga joogo kana falankiisii hala galo ilaa ay Kenya la timaado clear agenda ama agenda cad oo ah waxaas iyo waxaasaan exchange anay ku sameynaynaayo aan ka qaadanayo idinkuna waxaas naga qaata hadday la imaan waa sax. Hadda fiiri dollar baa bixi jiray dollar degmooyinka Soomaaliya oo dhan waa tagi jiray. Marka dhibaataas basaas naga ahaato kana hana la ka joojiyo dowladda waa saas walaal.
Waxaan hadalka siinayaa Abukaati Maxamed.
Waan maatanyahay daahir walaale waxaan qabaa qaadku daroogo inuu yahay. Haddii dadkii bariga Afrika deganaa ay isticmaalayaan oo cid dhahaysa sidii dowladdii maxaa siyaadba rajaadkii waa la xarimay uusan jirin ishu midna loo ogolaado midna loo diido ma yaallo. Hal ku dhega dowladdana waxa weeyaan dunidana inaan heshiis la nahay Soomaaliduna ay heshiis tahay saldhigga bay hortora qaacidadani ku fadhida dowladda inoo ku sokeysa waxa weeyaan oo xuduudeena taala bariga Afrika waa Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. Saddexdaba heshiis wanaagsan iyo ganacsi wanaagsan iyo wada noolaansho wanaagsan iyo mid waliba in dad Soomaaliya ay qayb ka yihiin ama ay wada yihiin. Marka dowladda Kenya waa shirkeena qayb ka mid ah, ganacsiguna inuu furnaado ayaa muhiim ah, laakiin sidee dadkii looga wacyigeliyaa maandooriyihii iyo sidee bedel aan ugu helnaa exchange kala bedelasho dollar ah maadaama dollar adag naga baxayo, taasna waxaa laga rabaa waa policy-ga laga doonayo dowladdeena dhexe Soomaaliya madaxweyneheena iyo ra'iisul wasaaraheena iyo xukuumadda soo socota ayaa laga doonayaa hanaan bedel keeni kara ganacsigeena iyo wax soo saarkeena aynu kor u qaadno. Waxaan aaminsanahay bariga Afrika oo dhan customer inuu inoo noqon doono, dekada badan baynu yeelanay, dalkeenu hore u socdaa, nabadgelyadii hadii la xasiliyo wax badan baa soo socda. Waa shacabiga Kenya iyo dowladdeedana waa u baahanahay walaalahana way.
Daahir adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, maxaad xalka u aragtaa ama bala gudboon dowladda federaalka Soomaaliya inkastoo dowladdii hore ay hakisay soo dejinta mirooga 2020-kii sababo la xiriira xannibaadaha ka dhashay COVID-19?
Ma halka waxaan u arkaa yaanan ka fikirin maanta xilligan qaad 2020-kii la toojiyay ee Kenya soo deynta, si aan ka fikirin midka hadda nagu socda Ethiopia aan iska joojino ilaa labada dowladoodba aan ka helno danahana ay qaaska. Su'aashu dowladintu waxa weeyaan waxa daqaadku nagu soo kordhinay horta ma jirta, waa maya. War maxay hadda dowladahan dariska anaga qaataan? Qudaar naga ma qaataan? Xool naga ma qaataan? Wax kale naga ma qaataan? Soomaada garan. Xilligii dowladda kacaanka intaan la toojin gabigiisaba waxaa jiri jirtay waxyaalo farabadan alcoholka iyo loo gudbin jiray iyaga oo la siin jiray. hadda yani wax hadda aan ka faa'iideyno ma jiraa hadda hadii hadda aan ka fakarno inaan soo deyno noo yimaado anaga uma qarash naga baxayay hadda dawladdan waxay hadda nooga baahan tahay ma jirto wadamadii anaga naga weynay hadda ingiriiska kale way iska joojiyay totally marka anaga dawlad afrikaan oo yar oo cudana soo koreyna inaan hadartaan anaga hadda aan u taalusan maqabno waana ku ixtiraamayaa walaalkii Dr. Maxamed Duuke yani Bukate doodiisa waa ku ixtiraamayaa marka halka waxaan arkaa anaga joogo kan kale Itoobiyaan aan la ka joojiyo si mustaqbal ifayeyo yani dadka nagana ay u badbaadaan dadka shirmaadka yarka ka raacsan waxaan dhilaa oo Ilaahay meel ka qeyr badan ha in ka arsaaqay yahay waayalaha daraagiska qof ku taajira lama arkay halka looga gudbo salaam aleekum
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Abukate Maxamed Maxamuud Xirsi Duuke iyo Daahir Cabdiqaadir Axmed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
adbe mahadsan tahay Saynab Abukar Axmed oo warbixintaas ama dooda gaaban inooga soo dirtay magaalada Muqdisho haatan dhinacii ciyaaraha ayaan eegi doonaa waxa inoo haya ciyaarihii iyo waliba dhacdooyinkii ugu xiisaha badnaa ee ciyaaraha la xiriiray wariyaha VOA Maxamuud Mascade
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda marka horese waddanka Canada magaalada Toronto ee waddanka Canada waxaa toddobaadkan ka furmay tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaalida oo sanad kasta halkaasi ka dhaca habsami u socodka tartanka iyo sida ay kooxuhu ilaa iyo hadda u kala badiyeen waxaa warbixintan inooga haya wariyaha ayaga magaalada Toronto Hussein Nur Haji Hussein Hayi
Maxamed waad mahadsan tahay ciyaarahan waxay bilowdeen jimcihii aynu soo dhaafnay waana kuwa la qabto sanad walba marka laga reebo labadii sano ee la soo dhaafay oo ay u baaqdeen COVID-19 dartiis waxaa ka soo qayb galay sanadkan 13 koox oo laba ka mid ah ay ka yimaadeen Mareykanka gaar ahaan Ohio iyo Minnesota halka laba ka mid ah ay ka yimaadeen dalka Ingiriiska 8 koox ee kale ayaa halka mid ah waxay ka timid magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada halka toddobada kale ay ka kala yimaadeen Ottawa, Hamilton iyo magaalada Toronto oo ka wada tirsan gobolka Ontario. Dhanka kale waxaa jira ciyaartoy hore oo ka timid Mareykanka iyo Ingiriiska iyo kuwa magaalada Toronto oo iyaguna kulamo saaxiibtinimo ciyaara inta tartanku socdo kaasoo ay isku kulanaystaan ciyaartoy barsamadkii isaga soo horjeedi jiray naadiyadii waaweynaa ee aadka u xifaaltami jiray. Qabanqaabiyasha ciyaarahan oo ah ururka Today waxay ii sheegeen in kasoo in ciyaarahan ay yihiin kuwa isku arkaan ciyaartoydii hore iyo in ay isku baranayaan dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha in sidoo kale ujeedka kale ay kala yihiin ay tahay sidii dhalinyarada loo mashquulin lahaa isla markaana looga weecin lahaa falalka aan wanaagsanayn ee laga yaabo inay faraha la galaan gaar ahaan xilligan xagaaga lagu jiro oo ay iskuulladu xiran yihiin. Ciyaarahan ayaa maalin kasta waxaa la ciyaaraa 2 kulan ilaa 3 kulan taasoo qabanqaabiyaashu ay ku sababeeyeen kooxaha oo badan iyo waqtiga oo aad u yar. Haddaba ilaa iyo hadda ciyaaraha dhacay waxay kooxaha u kala badiyeen sida tan. Kooxda Hilaac oo ka dhisan magaalada Toronto ayaa furitaanka ciyaaraha wajahday. Blue Eagles oo ka dhisan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta waxay guusha 3-2 ku raacday martigeliyaasha tartanka ee Hilaac. Ohio United iyo Hamilton oo wada ciyaarayna waxay guusha 3-0 ku raacday kooxda Ohio United ee ka dhisan Mareykanka. Halka Saif iyo Muqdisho oo ka wada dhisan Toronto ay kooxda Saif ku badisay 2-1. Sabtidii kulamadii la ciyaaray waxay kooxuhu isku arkeen sida tan. Ottawa iyo Iftin waxay isla dhaafi waayeen 1-1. Dixon iyo Gala Canada oo ka wada dhisan magaalada Toronto waxaa 6-0 ku badisay kooxda Gala Canada. Halka Blue Eagles iyo Ohio United ay isla dhaafi waayeen 2-2. Shalay kulamadii la dheelay waxay kooxuhu ku kala badiyeen Saif oo ka dhisan Toronto iyo Tower United oo ka timid Ingiriiska ayaa 3-0 waxay guusha ku raacday kooxda Saif. Ottawa iyo Midnimo oo ka dhisan Minnesota waxay guusha 2-0 ku raacday kooxda Midnimo ee Mareykanka ka dhisan. Halka kooxda Gal Canada oo kulankoodii hore 6-0 ku badiyay shalay looga adkaaday 3-0 oo sidaasi ay guusha ku raacday kooxda Hilltop ee ka dhisan dalka Ingiriiska. haddii aynu eegno kulamada maanta la ciyaari doono, kooxda Blue Eagles waxay wajihi doontaa Hamilton, kooxda Hilaacna waxay la ciyaari doontaa kooxda Ohio United. Kulamadan waxaa xiise gaara u sii yeelaya taageerayaasha, iyadoo waalidiinta ay caruurtoodu oo fasax ku jira maadaama iskuulladu ay xiran yihiin ay keenayaan garoonka si ay u daawadaan kulamadan. Dhanka kale, waxaa xusid mudan in tartankan lagu casumay ciyaartooy barisamaadkii kasoo cayaaray heerka koowaad ee Soomaaliya iyo xulkii qaranka ee Soomaaliya iyo dad ka shaqeeya arrimaha bulshada oo ka kala yimid Yurub iyo Mareykanka. Tartankan ayaa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo 17-ka bishan Julaay. La arki doonee reer Toronto oo kooxo badan uga qayb galaya tartanka, isla markaana martigelinaya inay hubiyaan in koobka uusan dhaafin halkan. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Mahadsanid Xuseen. Haatanna haddii aan jaleeco wararkii ugu dambeeyey dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waxay xoogeeda isugu geynaysaa sidii ciyaaryahan Harry Kane ugala soo wareegi lahayd kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. 28 jirkan kabtanka u ah qaranka Ingiriiska ayayna Bayern Munich doonaysaa in ay ku bedelato ciyaaryahan Robert Lewandowski oo horey u shaaciyey inuu kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich isaga tagayo. Ciyaaryahan Harry Kane ayaa waxaa la xusuustaa inuu xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay bilowgiisii qarka u saarnaa inuu isaga tago kooxda Tottenham Hotspur kuna biiro kooxda kubadda cagta ee Manchester City, taasi oo markii dambe kooxda Tottenham Hotspur ay ku fara adeegtay xidigan ay ku qasabtay inuu ku sii nagaado magaalada London. Waxaase haatan la ogeyn in kooxda Tottenham Hotspur ay hor joogsan doonto ciyaaryahan Harry Kane oo Bayern Munich ay u gacan haadinayso. Inkastoo Tottenham ciyaareedkan la soo dhisay ciyaartoy cusub oo kooxda wax ka bedeli karana la keenay, laakiin ciyaaryahan Harry Kane ayaa la isweydiinayaa inuu kooxda isaga tegi doono iyo in kale. Dhinaca kale, ciyaaryahan Robert Lewandowski oo markii hore la rumaysnaa in uu tegayo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa haatan warar soo baxaya waxay sheegayaan inay safka u soo galeen xidigaasi xudxudashadiisa kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo PSG. Loolanka cusub ee Barcelona ee la kulmayso ayaanse la ogeyn halka uu saldhigan doono ciyaaryahan Robert Lewandowski. Wahagaaga dhegeystayaal, guud ahaana barnaamijkeena faaqdaada ciyaaraha toddobaadkan intaa ayaan ku soo koobayaa. Tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nolikoonta.
aad bay u mahadsan yihiin Maxamuud Mascade oo ku sugan Minnesota iyo weliba Xuseen Nuur Xaaji oo isna ku sugan dalka Canada oo xubintaas ciyaaraha inala socodsiinayay laantaafka Soomaaliga ee V O ayaa nagala socotaan gabagabadii idaacadda ayaan haatan ku sii saqaynaa. Inta aynan dhinacii heesaha mar kale jaleecin, aan idiin soo qabto qodob iyo laba ka mid a wararkii dunida. Dalka Sri Lanka ayaa maalintii labaad ku jira firaaq maamul kadib markii hogaamiyaasha mucaaradku ay ku guuleysan waayeen in ay ku heshiiyaan cidda bedeli lahayd hogaamiyaashii dalka Sri Lanka ee lagu khasbay inay xafiiska ka tagaan kadib markii dibadbaxayaal cadhaysan ay la wareegeen aqalkii madaxtooyada iyo weliba xafiiskii ra-iisul wasaaraha. Dibadbaxayaasha oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wacad ku maray in ay ku sii sugnaan doonaan xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo weliba aqalka madaxtooyada ilaa ay rasmi ka noqonayso is-casilaadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu, isla markaana ay xilka kala wareegi doonaan mas-uuliyiinta bedeli doona. Afhayeenka baarlamaanka dalkaasi Sri Lanka ayaa isagu sheegay in madaxweynihii dalkaasi uu sheegay in uu xilka ka degayo hase ahaatee ra-iisul wasaare Ranil ayaa ku adkaysanaya in uu xafiiska sii joogi doono ilaa iyo inta ay imanayso dowlad cusub oo xilka kala wareegta. Saraakiisha dalka Ukraine ayaa iyaguna sheegay in ugu yaraan 15 qof ay ku dhinteen kadib markii ay ciidamada Ruushku gantaal la eegteen dhisme ka kooban 5 dabaq, halkaas oo ay haatan wararku sheegayaan in ilaa 20 qof oo kale ay ku hoos xaniban yihiin burburka dhismahaasi. Ruushka ayaa maalmahan wuxuu waday weeraro kala duwan oo ay ku beegsanayaan dhismayaal ay dad shacab ahi degan yihiin, hase ahaatee ciidamada Ruushka ayaa iyagu waxay sheegeen in bartilmaameedkooda ugu weyni ama meelaha ay bartilmaameedsadaan in ay yihiin goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada dalka Ukraine. Dhegeystayaal, haatanna waxaan jaleecaynaa dhinacii heesaha. kaas hiba nuura wuxuu gebagabo u yahay idaacadda iyadii galabnimo tan iyo intaan idaacadda caawa toddoba ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.